El primer ministro Joseph Muscat alli el país wara el campagna elettorali reġa kiseb in normalità tiegħu u dan huwa qal jirrifletti element ta' maturità. Dr. Muscat alli il produttività tal-pajjiż komplet tola wara l-proċess elettorali u saru diversi laqgħat fl-aħħar jiem biex jiġi imħajjar iktar investiment lejn Malta. Dwar il-kabinett il-ġdid qal li fl-aħħar jiem saret l-ewwel laqgħa tal-kabinett wara r-rebħa elettorali Laburista u ddeskriva t-tim ministerjali bħala wieħed b'saħħtu li se jimplementa aġenda ambizzjuża. Dr. Muscat li kien qed jitkellem f'intervent qasir li nstema' fuq One Radio wieħed li labbos dwar l-ugwaljanza fiż-żwieġ isir liġi qabel il-Parlament jaġġorna għall-vakanzi tas-sajf. Wara ġatenna il-weda tiegħu li jagħti priorità l-liġi dwar iż-żwieġ tal-Unjoni Ċivili u t-tieni qari ta' dan l-abbozz ikun l-ewwel ħaġa li l-membri parlamentari se jiddiskutu fil-jiem li ġejjin fil-Parlament. Dr. Muscat qal ukoll li din il-liġi messaddiet qabel jiġi xogħol il-Parlament għal ftajjel tas-sajf. Il-Parlament jerġi jiftaħ il-Sibt 24 ta' Ġunju. Il-ħidma normali però terġa tibda jumejn wara, jiġifieri it-tnejn 26 ta' Ġunju. L-ewwel item fuq l-aġenda tkun l-għażla ta' speaker u deputat speaker li issa kienet saret komuni li din tingħata lil xi ħadd fuq il-bankiet tal-Oppożizzjoni. Il-Parlament rid japprova f'time frame ristrett il-budget ta' 10 entitajiet statali li jimpjegaw eluf ta' nies. Dawn huma l-Awtorità tal-Ippjanar, il-Housing, l-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi, it-Turiżmu u l-Awtoritajiet tal-Artijiet tal-Ħarsin tal-Ambjent. Hemm ukoll l-Aġenzija tal-Impjiegi Jobs Plus, il-Korporazzjoni ta' Servizzi tal-Ilma u Superintendenza ta' Wirt Kulturali. Il-Kamra tal-Rappreżentanti trid jew tlaqgħa 3 sessjonijiet kuljum fuq perjodu ta' 5 ijiem biex jiġu approvati il-manibils qabel it-30 ta' Ġunju jew il-Gvern ikollu jitlob l-Oppożizzjoni biex din tappoġġja estensjoni ta' żmien. Intant bejn it-tlieta 20 ta' Ġunju u l-ħamis 22 ta' Ġunju intlaqgħu nominazzjonijiet biex jiġi maħtur deputat mexxej tal-Partit Laburista. Il-votazzjoni issir matul il-Konferenza Ġenerali Straordinarja li se titlaqqa fit-13 u l-14 ta' Lulju. Jekk ikun hemm iktar minn 2 kandidati u l-ebda wieħed minnhom ma jikseb il-50% plus wieħed tal-voti, terġa' issir elezzjoni bejn l-ewwel 2 kandidati li jkunu kisbu l-iktar voti. Din issir l-għada ġifieri 15 ta' Lulju. Intant ħabba li l-eks speaker Angelo Farrugia se jerġi jinħatar fl-istess karika fil-leġislatura li jmiss. Intqal li l-Partit Nazzjonalista ma ġiex ikkonsultat dwar il-ħatra mill-ġdid ta' Angelo Farrugia bħala speaker. Il-Partit Nazzjonista qal li l-Prim Ministru Muscat jitkellem dwar l-għada nazzjonali. Imbagħad meta niġu għal ħatrit importanti bħal dik tal-speaker jonqos milli jikkonsulta ma' l-Oppożizzjoni. Saru l-elezzjoniet kazwali biex jintlew 7 siġijiet vakati minn kandidati tal-Partit Laburista wara li dawn kienu ġew eletti minn 2 distretti. L-elezzjoniet kazwali saru fis-sena tal-att tal-voti innaxxar. Il-Labor issa se ikun qed ikollu 30% tal-grupp parlamentari magħmul minn uċċuħ ġodda. Il-ġodda huma Glenn Bedingfield, Stefan Zrinzu Azzopardi, Rozjen Kutajjar u Clayton Bartolo. L-iżgħar deputat minnaħa tal-Partit Laburista hija Rozjen Kutajjar, fl-età ta' 28 sena, waqt li minnaħa tal-Oppożizzjoni jibqa' Ryan Kallus u li għandu 33 sena. Ġerġu jiġu eletti għall-Labor minn dawn l-elezzjonijiet każwali il-Ministru Manuel Malija u Edward Zammit Lewis li mhux mistennija jsibu postum fil-kabinet. Kif ukoll jerġa' jsib postu fil-Parlament it-tabib Etienne Grech. mill-grupp parlamentari laburista ta' qabel. Jitilfu postom l-ex-segretarju parlamentari Deborah Xkembri li tilfet posta għal 15 il-vot. Biġġi għalet il-kandidat ġdid mill-Mellieħa Clayton Bartolo. Jitlef ukoll postu l-ex-segretarju parlamentari Stefan Buontempo kif ukoll Luciano Buzutti. Proċess simili sal-erba biex jiġu mimlija 5 siġġiet vakati minn kandidati tal-Partit Nazzjonista li telgħu minn żewġ distretti. Dawn intlew minn Carol Aquilina, sindku tas-Siġġiewi, Ivan Bartolo, sindku tal-Mosta, Maria De Guara u David Stellini u anke Godfrey Farrugia. Fil-Parlament din il-Leġiżlatura se jkun hemm żewġ koppji. Godfrey u Marlene Farrugia u Kristi u Jean-Pierre De Bono, it-tnejn fuq naħa ta' l-oppożizzjoni. Il-Partit Nazzjonista se jeleġġi kap ġdid is-Sibt 16 ta' Settembru. Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit jażel żewġ kandidati minn fost dawk li kunu tefgħu in-nominazzjoni tagħhom. Biex l-għażla finali issir mit-tesserati fis-16 ta' Settembru waqt konvenzjoni ġenerali. Il-nominazzjoni għal kap tal-partit jintlaqgħu bejn 17 u 19 ta' Lulju. Wara l-għażla tal-kap jiskatta wkoll il-proċess għall-elezzjoni tal-viċi kapijiet. Il-Komissjoni Elettorali qed tkun imexxija minn Dr. Joe Borg, ex kummissarju Ewropew. Il-Qorti Kostituzzjonali il-ġimgħa qalet li ma hemm ebda evidenza konklusiva illi Marlene Farrugia ikkontestat l-aħħar elezzjoni ġenerali bħala kandidata tal-Partit Nazzjonista u li telet fil-Parlament fuq il-pjattaforma tal-Partit Nazzjonista. Dan ifisser li l-Partit Nazzjonista bħala l-uniku partit fl-oppożizzjoni għandu jkollu 30 siġġu fil-Parlament Malti. Madankollu l-qorti preseduta mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri u l-imħalfin Giannino Caruana De Majo u Noel Kuxkieri qalt li hemm evidenza konklusiva li Marlene Farrugia kienet kandidata tal-PN għall-finijiet elettorali. Dokumenti kollha juru li hija kienet nominata bħala kandidat tal-Partit Nazzjonista. Liot mhux l-istatut tal-partit, iżda l-fatt li hija kienet fil-lista ta' kandidati tal-Partit Nazzjonista taħt l-emblema ta' dan il-partit. Dan kien rifless fil-formula ta' nominazzjoni tagħha fuq dokument tal-vot kif ukoll fuq posters li twaħlu fil-postijiet tal-votazzjoni. B'din l-evidenza ċara, il-qorti konfermati deċiżjoni tal-Kummissjoni Elettorali u komplit l-istess qorti li kull deċiżjoni oħra kienet tmur kontra r-rida ta' dawk li votaw lil Marlene Farrugia bħala kandidata tal-Partit Nazzjonista. Bil-ħsieb li il-preferenza tal-votanti ma tintilefx. Deċiżjoni oħra separata. Il-qorti mala qed talba tal-Partit Laburista biex il-Partit Demokratiku jiddaħħal fil-kawża. Naħa tista' biss tissejjaħ biex tidħol fil-proċess jekk ikollha interess fil-kawża. F'dan il-każ l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu kostituzzjonali ma kellu ebda effett fuq il-Partit Demokratiku. Sadan it-tant il-Partit Laburista ma jeskludix li jappella me-deċiżjoni tal-qorti. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef ġi kwotat jgħid fil-Sunday Times of Malta li t-tim legali tal-Partit Laburista qed jistudja id-deċiżjoni tal-qorti kostituzzjonali u li f'dan l-istadju il-partit ma jeskludix li jfittex toroq legali oħra.